Sovës Ramiz Kelmendi, njëherësh pronari i kompanisë Elkos Group për Radion Evropa e Lirë, ka thënë se Kosova ka një treg të lirë sa i përket shkëmbimeve tregtare me të gjitha vendet e rajonit edhe bashkimit evropian, por ai shpreh nevojën e përmirësimit të kushteve të prodhuesve vendor.
Qeveria do të krijojë ambient dhe infrastrukturë edhe ligjore edhe financiare në funksion të zhvillimit ekonomik të Kosovës dhe pasoj qytetarët e Republikës së Kosovës kur kanë opsione të mjaftueshme dhe kvalitative, kanë mundësi me zgjedh dhe qytetarët kanë me qenë njeri për i vendimtarëve më të mdhej të fuqizimit dhe të konsumit të prodhimit të prodhuar në Kosovë.
Ndërka që menageri për import në këte kompani, Kushtri Muja, për Radion Evropa e Lirë, ka thënë se bashkëpunojnë me shumë kompanin nga vendet të ndryshme të bashkimit evropian, por edhe me Serbinë. Ai thotë se për shkak të afërsisë gjeografike dhe ekzistimit të shumë brendeve ndërkombëtare në Serbi, ka ndikuar që 5% e gjithë produkteve të importohen nga shteti i Serbisë.
Kryesisht, ne si kompani bashkëpunojmë me brendet të njohuna, një numër i këtyn e brendeve i cili ka kalu prodhimin edhe në Serbi. Produktet të cilat i marrim prej Serbisë tek ne, që janë me pronar serb, është minimalisht ose një përqindje shumë e vogël të cilat importojmë, të cilat janë drejt për drejt produkte serbe.
Kompania tjetër që importon një sasi të produkteve serbe është Prizren Komerc. Menaxheri për import në këtë kompani, Jeton Gashi, ka thënë se përveç afërsisë gjeografike, është edhe kërkesa konsumatorëve për produktet të caktuara.
Është afërsia, është çmimi më i vëlletshëm. Po importojmë çip, po edhe transporti është më i shtrejtë, edhe se nga këto bashkësi evropiane kemi dogon plus 10%, ajo të ngrit koston e artikullit.
Një nga arsyet e rritjes së shkëmbimeve tregtare me Serbinë sipas pronarëve të kompanive që kryejnë një biznes të tillë, është edhe marrëveshja për tregti të lirë CEFTA ku vendet e Ballkanit Perëndimor janë anëtare të këtij mekanizmi dhe nuk kanë obligime doganore. Kurse për importin e produkteve nga Bashkimi Evropian në bazë të marrëveshjes së stabilizimit asocim, marrëveshje kjo që ka hyrë në fuqi në prill të këtij viti, tatimi doganor për disa produkte është ulur për 2% në vitet e para, kurse vetëm pas 4 vitesh ky obligim do të jetë 0% për të gjitha produktet. Nga taksa doganore pritet të lirohen edhe ato produkte të cilat të njëjtat prodhohen edhe në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radha Werdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shqipëria ka lëvizur ndeshjen futbolistike të sështunës me Izraelin për kualifikimet për kampionatin botror të futbolit nga Shkodra në Elbasan për shkak të shqetësimeve për siguri, ka njoftuar mbrëm Asociacioni i Futbollit të Izraelit. Buroja antiterrore e Izraelit nëpërmjet një kumtese tha se një numër i njerëzve të identifikuar se kanë lidhje me grupin ekstremist të Shtetit Islamik ishin arrestuar në Ballkan gjatë javës së kaluar, të dyshuar se kishin planifikuar sulme. U theksua se ndeshja Shqipëria-Izraeli ishte njëri nga caqet të arrestuarve të dyshuar dhe personave të tjerë të ndërlidhur me ta, dhe i ka këshilluar simpatizuesit Izraelit që të mos udhtojnë për ta shikuar takimin për shkak të një kërcënimi të nivelit të dytë konkret, raporton agjencia Reuters. Radioja izraelite më herët raportoi se forcat e sigurisë së Shqipërisë i kishin bërë së paku 4 arrestime dhe se përcjellja e sigurisë, e cila çdo herë shoqëron ekipin kombëtar izraelit, do të jetë përforcuar. Një punonjës i konsullatës ruse në New York u gjeti vdekur dje me plagë në kokë, ndërkohë që policia ende po përpiqet të i përcaktojë shkaqet e vërteta të vdekjes së tij. Punonjësi, që ishte përgjegjës për siguri, u gjetë pa vedije para orës 7 të mëngjesit, sipas kohës lokale, brenda konsullatës në Upper East Side, në afërsi të parkut qendror, tha një zëdhënës i Departamentit të Policisë së New Yorkut. Ai nuk u identifikua, por u bë ditur se ishte 63 vjeçar. Nikolai Lakhonin, zëdhënës i ambasadës ruse në Washington, tha se shenjat e para janë se punonjësi vdiq nga sulmi në zemër. Konsulata ruse në New York tha në rrjetin Facebook se nuk janë gjetur shenja të vdekjes së dhunshme. Policia dhe zyrtarët e ambasadës po i presin rezultatet e autopsisë mjekësore për të përcaktuar shkaqet e vdekjes. Një person është vrarë dhe së paku 3 të tjerë janë plagosur nga të shtënat të me armë afër vendvotimit në qytetin Azusa në Kaliforni, duke nxitur autoritetet që ta mbyllin vendvotimin, ka njoftuar policia. Konsiderohet se i dyshuari për këto të shtëna ishte fshehur në afërsi. Nuk ka pasur indikacione të menjëhershme se incidenti ishte i ndërlidhur me ditën e zgjedhjeve në Shtetet e Bashkuara ose për vendvotim, tha zëvëndës së sherifi i Los Angelesit Vincent Player. Por zyra e regjistrimit në Los Angeles në rrjetin Twitter i ka këshilluar votuesit që të votojnë në vend votime të tjera. Oficerët e agjencive të zbatimit të ligjit janë sulmuar me të shtëna derisa kishin arritur në vendin e ngjarjes. Tri shtete amerikane, Kalifornia, Massachusetts dhe Nevada, kanë votuar për legalizim të përdorimit rekreativ të marihuanës. Kështu tash numri shteteve që e kanë miratuar këtë mas në Shtetet e Bashkuara arriti në 7 sosh. Sipas kësaj mase, personat më të vjetër se 21 vjeçar mund ta përdorin marihuanën për qëllime rekreative. Megjithatë, sipas ligjit federal amerikan, marihuana ende mbetet narkotik ilegal. Vajza e njohur afgane me sy të gjelbërt, Sharbat Gula, e cila ishte paraqitur në ballinën e revistës National Geographic, është takuar me presidentin Afganistanit, Ashraf Ghani, pasi ka arritur në kryqytetin Kabul. Sharbat Gula, tash në të 40-tat, është pritur nga presidenti Ghani në pallatin presidencial, pasi ajo dhe 4 fëmijët e saj janë dëbuar nga Pakistani. Një zëdhënës i presidencës afgane tha se zoti Ghani ja ka dhënë në çelësat e një shtëpie që është përgatitur për të dhe fëmijët e saj që jetojnë aty. Një gjykatë pakistaneze ka dënuar afganën Gula për dokumente personale të falsifikuara, pasi ishte arrestuar në fund të muajit tetor në Peshawar të Pakistanit. Mbrëm vonë, zyrtarët pakistaneze kanë dorëzuar Gulën tek autoritetet afgane. Fotografia e vajzës Sharbat Gula në vitin 1985 në ballinën e revistës National Geographic ishte bërë simbol i Afganistanit gjatë luftës në vitet e 80-ta. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.